protokolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak jsme tady opět, zase jsme tady z Midgardu. No, u pořadu aktuality vítejte všichni s datem 20. ledna 2023. Vítám i pravidelného hosta Karla Světničku. Karle, čau, ahoj.
Ahoj, zdravím tebe i naše posluchače a však potom mám tady taky jednu nečekanou aktualitu, co mi kolega poslal, ale to až ještě dostaneme na řadu.
Určitě. Tak já začnu hned z ostra, musím říct. Ty jsi to tady zmínil na konci pořadu v Hovory při víně. Deník.cz 21. března 2015 Perknerová Kateřina dělala článek s generálem. Praha, je to škoda. Armádní generál Petr Pavel se koncem června stane předsedou vojenského výboru NATO. To pochopitelně škoda není, ale kvůli tomuto postupu na vojenském kariérním žebříčku je vyloučena jeho prezidentská kandidatura v roce 2018 a Petr Pavel jako muž se silným osobním příběhem by se mezi uchazeči o Pražský hrad určitě nestratil. No, lidé se poslední dobou často ptají, jestli bude ve střední Evropě válka. Bude? Jsem téměř přesvědčen, že v dohledné době válka, podobná té na východní Ukrajině nebo na Blízkém východě, nebude. Především je tady velice silné uskupení států sdružených v NATO, které jsou propojeny spojeneckými vazbami a představují značnou vojenskou sílu. Přestože na druhé straně se mocensky rehabilituje Rusko, není zatím ekonomicky ani vojensky v pozici, aby mohlo být vyzývatelem aliance. Skutečně ve vojenské oblasti není, víme to, respektive ví to NATO. Aliance samozřejmě zná současné možnosti Ruska a ačkoliv jeho schopnosti v poslední dekádě výrazně rostou a má obrovský jaderný arzenál, je zřejmé, že na dlouhodobější udržitelnost konfliktu je zapotřebí poměrně silné ekonomické zázemí. To dnes Rusko nemá, nejen v důsledku poklesu cen ropy a devalvace rublu, ale i proto, že ruská ekonomika je do značné míry postavena na exportu energií. Rusko podle mě dobře vyhodnocuje své reálné šance a nemá ambice mocensky ovládnout Evropu. To je asi klíčová otázka, jež se rozebírá na různých politických forech. Jak si na ní odpovídáte vy jako voják? Co chce Vladimír Putin? Nebudu se stavět do role politického analytika, ale jak sledují otevřené zdroje a vývoj chování ruského vedení, mám za to, že snahu prezidenta Putina je dostat Rusko zpátky mezi velké světové hráče, aby bylo partnerem, s nímž se musí při projednávání strategických geopolitických otázek počítat. Chce mu vrátit roli, kterou kdysi mělo, tedy status supervelmoci. Tak to je asi nereálné. V míře, jakou měl Sovětský svaz v době bipolárního světa, je to nereálné, neboť mezi tím vyrostly jiné póly, které se ekonomickou silou mohou s Ruskem srovnávat. A tak dál. A což z vojenského hlediska není náš bezprostřední problém, ale pokud by se to týkalo baltských států, jež jsou členy NATO a stahuje se na ně článek číslo 5 o pomoci napadenému českému státu, problém by tu byl. Zcela jistě. Přesto nelze podceňovat ani postavení Gruzie nebo Podněstří. To jsou místa, kde si Rusko vytvořilo takzvané zamrzlé konflikty a jsou ruskou pojistkou, že země jako Gruzie nebo Moldávie nebudou v nejbližším horizontu přijaty do aliance. A tak dál. Stabilizace Ukrajiny. Takže za prvé půjde o stabilizaci situace na Ukrajině. Za druhé musíme zapracovat na tom, aby se mohla vrátit do standardního bezpečnostního sociálního režimu. Následně bude na ukrajinském vedení, jakou cestou se rozhodne jít. Patří v tuto chvíli na Ukrajinu americké nebo jakékoliv jiné zbraně ze zemí NATO? Teď bych tam zbraně neposílal. Kdybych měl rozhodovat, snažil bych se cestou OBSE, to je Organizace pro bezpečnost spolupráci v Evropě, která je zřejmě jedinou všeobecně akceptovanou organizací, dosáhnout skutečného zastavení bojů, vytvoření demilitarizované zóny, realizace administrativních opatření dohodnutých v Minsku. Mělo by se začít pracovat na návratu k normálnímu životu pro místní obyvatelstvo, které poslední rok zažívá podmínky nepodobné druhé světové válce. V průběhu stabilizace země by bylo možné podílet se na obnově schopností ukrajinské armády. V tom případě by už nebyl problém ukrajinskou armádu vyzbrojit novými zbraněmi, protože by nešlo o přísun zbraní do otevřeného konfliktu. Takže, Karle, reakci.
No, v podstatě tento článek napovídá všem, kteří pochybují o tom, že on už ve skutečnosti stále myslel na to, že ta Ukrajina bude ovládnuta někým jiným a tak dále. A že on už tehdy uvažoval o tom, jakým způsobem se k toho docílí či nedocílí a jakým způsobem se toho docílit nedá. Takže to je ukázka, že už před 7 lety počítal s tím, že Ukrajina bude nějakým způsobem řešena i jiným než nějakým poklidným mírovým způsobem, ale ač naše média o tom mlčí, tak už to v roce 2015 přirovnal situaci na Ukrajině k situaci během druhé světové války, což je hodně závažné.
To určitě. A jak jsme tady o tom mluvili, já zaskočím k jinému tématu, jak jsme tady mluvili o tom, jak teda ta Evropa a jak se Jihoafričané rozhodli pravděpodobně se postavit nějakým tendencím diktovat od Evropské unie, tak tady mám další jobovku. BRICS hodlá nahradit platby v dolarech jinými měnami, Jihoafrické ministerstvo zahraničí. Jihoafrická ministryně zahraničí na ledě Pandoru vedla, že dominance dolaru v mezinárodních dohodách byla vždy nevýhodná pro chudší země, které jsou součástí BRICS. Proto hodlají spravedlivější systém peněžní směny. Takže to je o konci dolaru, co se týká v určité části země, planety jako takové, Karle?
No, to je v podstatě ukázka toho, prostě každý obchodník si vybere to, co mu vyhovuje. Naopak je přirozeně taky opačně, že každý obchodník se brání tomu, když mu na to obchodování něco vnucuje, co třeba není pro něho přijatelné, výhodné a tak dále. Akorát, že ti, kteří to vnucovali, tak v tuto chvíli asi spláčou nad výdělkem.
No, tak určitě. Mám tady informaci, která nevím, jestli tě potěší, Karle. Ale otevře ti to prostor. Tak poslouchej dobře, jo. Ale prosím tě, doufám, že sedíš. Takže, pozor, pozor. Před časem dostal Šimon Pánek, spoluzakladatel Člověka v plísni, tak dostal ocenění toho novináře Lustiga. A pozor, šéf Člověka v tísni Pánek se po Kunderoviči Havlovi stal dalším rytířem francouzského řádu Čestné legie. Ředitel a spoluzakladatel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek ve čtvrtek v Buckinghamském paláci v Praze převzal řád Čestné legie nejvyšší francouzské státní vyznamenání. Francouzský velvyslanec v Praze Alexis Dittrich ocenil, že Pánek vyznává stejné hodnoty jako Francie, zasazuje se za ochranu lidských práv, svobody, solidarity a humanitární činnosti. Ocenil jeho osobní nasazení a přínos neziskové organizace v České republice i v zahraničí. Karle, to je pecka, co?
No, tak vzhledem k tomu, že Člověk v tísni je podle jejich tiskového mluvčího z 15% vlastněný izraelským Mosadem, ale zároveň taky už se v médiích objevilo, že Člověk v tísni v zahraničí nefunguje jako humanitární organizace, ale jako vydávající se za humanitu, ale krycí akce agentů CIA, tak v podstatě potom bych se podíval, co to vlastně za cenu, kdo tu cenu uděluje se zneužitím francouzských nějakých tradic a hodnot, že to asi nebudou ti praví hodnověrní Francouzi. Ostatně nevím, kde jsi to četl zrovna v tuto chvíli, jako odkud si čerpal tuto informaci, z kterých novin, ze kterých aktualit, ale tady třeba zrovna čtu jenom titulek, bez toho, že bych otevíral ten článek, že vedle těch na těch novinkách, kde probírají pánkový zásluhy a podobně, píšou další článek, který se jmenuje Zemřel Milan Čurda, nejznámější český alkoholik. Co k tomu pánkovi? Jako je jiná zpráva k tomu pánkovi, no, takže to je jako takové to. Ale jestli chceš, Petře, můžu, má tady ještě materiál, který, že se vracím ještě k tomu Pávkovi. Tady mám od jednoho odborníka, analytika, zprávu, která se týká právě v souvislosti s tím, co se děje kolem, nebo neděje kolem toho Pávka. Jinak ty si tam právě, jak si četl toho, ten Pávkův rozhovor z roku 2015, tak tam se vyjadřuje taky k povinným odvodům. Do toho zapadá i novela branného zákona, kterou před týdnem schválila Legislativní rada vlády. Opět začnou povinné odvody, což je zrušení základnické zrušení základní vojenské služby, skoro revoluce. Takže to je právě v tom šoku taky z roku 2015, že už tehdy se chystalo, že něco takové bude, tak jak to ten generál Pávek psal. Ale, ať se vrátím k tomu úryvku od jednoho analytika, který zjišťoval některé věci kolem Pávka v souvislosti s tou jeho soudružkou Zelenou, tak teďka cituji. Na odkaze Petr Pavel studoval na BAAZ, to je Vojenská akademie Antonína Zapotockého Brno, a podle Šándora, my si tím známého taky analytika, zpravodajce, ve stejné době jako Filipe Niusi. Toho tam poslali komunisté z Frelimo, což mnozí z nás pamatují, že to je komunistická teroristická organizace. V roce 2017 se Niusi setkal s Merkelovou, která, aby zabránila jeho pádu, poslala do Mozambiku peníze. Merkelová jako Erika plnila úkol zhánět zbraně pro Frelimo. V prosinci v Simon Time vyložila zbraně ruská loď Lady Air přes zákaz plutí do přístavu ze strany USA. Loď do Simon Time pustili Ramfosa, kamarád Putina, Axi Simon Town, kousek od Mozambiku, a v Africké republice se teďka střeží tisíce Kubánců, které tam Ramfosa poslal. Niusu, který vládl kousek od Simon Townu, pozval do Mozambiku Wagnera a jeho africkou soukromou armádu, která po pádu rasistů začala pracovat pro činokomunisty. Niusu už jednou poslal Wagnera a jeho Afričany udělat pořádek v provincii Delgado, kde EU postavila největší továrnu na skapalňování plynu. V listopadu se plyn začal vozit do EU, v prosince se vykládal zbraně pro Wagnera. Merkelová skutečně ministerskými dohodami chtěla získat čas, ale pro Rusko, protože teprve v roce 2014 Putin a Xi podepsali smlouvu o propojení plynovodu a teprve v prosinci 22 byly plynovody propojeny. Od té doby není Putin závislý na vývozu plynu do EU. Co nebylo napsáno, je, že Putin byl řídící důstojník řídícího důstojníka Angely Merkelovy. To je stejně jak na místo Zelené, ta Evy Zelené, to je ta manželka od Pávka. Protože ta nekanuje a tak dále. To znamená, že Petr Pavel má tyto kontakty na tyto lidi, které jsou napojení na různé komunistické teroristy, ale i zároveň na Rusko. To znamená, že na jedné straně takzvaná pražská kavárna nadává na Rusko, ale přitom je ochotná podpořit volbu moskevského agenta, který se tváří, že je Američan, díky, nebo pro Ameriku, protože dělal ve vedení NATO, ale ve vedení NATO pravděpodobně dělal jenom díky tomu, že Američané věděli, koho tam, s jakou kvalifikací a s jakou spolupráci mají a že si ho uhlídali, protože je lepší mít tam agenta, o kterém vědí, že je agent Moskvy, než někoho, o kom neví vůbec nic. To je tak asi jenom na doplnění, to jsme probírali v minulém tom, že I z jiných zdrojů vyplývá, že ten pávek je ve skutečnosti stále jednoduše vycvičeným moskevským špionem.
No, tak, Kale, vzpomínáš si, jak jsme tady před časem, myslím si, že s tebou, probírali jedno takové velice citlivé téma, a to, že už to Vladimír Putin jednou někde použil, že Rusko je jakoby tolerantní v tom, že blokáda Leningradu, kde prostě umřelo obrovské množství lidí ve strašných podmínkách, přežili tuším 900 dnů nebo kolik to bylo, tak že to nebyl jenom německý Wehrmacht, ale že to bylo spousta zemí evropských. Tohle téma pochopitelně se otvírá jako paralela s Ukrajinou, protože Vladimír Putin ví a vidí, že vlastně ukronacistický, fašistický, chuntou řízený režim a armáda na Ukrajině, no tak pochopitelně se tam pumpují peníze, zbraně ze zemí Evropské unie, z Ameriky. To znamená, že celý svět jako kdyby zásobuje Ukrajinu, aby si to s tím Putinem tam rozdával. Čili je to opravdu Rusko proti obrovské části světa, takzvanému kolektivnímu západu. Vladimír Putin na setkání s přeživšími té blokády a s veterány druhé světové války seděl v Petrohradě. Já fakt obdivuju Vladimíra Putina, co on všechno zvládá. Prezident Vladimír Putin, Rusko nikdy nepochybovalo, že na blokádě Leningradu se podílely armády z mnohých evropských krajin, zemí. Řekl to tady s těmi přeživšími té blokády. Kvůli určité toleranci a aby jsme nepokazili vztahy, nepokazili nějaké pozadí našich vztahů s mnohými zeměmi, nikdy předtím jsme o tom nehovořili, řekl Putin. Karle, myslíš si, že to je určitý signál?
Těžko říct, protože zase na druhé straně zatím, co se tak sleduje, většina těch zbraní, co tam je, co tam jde, tak jsou to zbraně, které už jsou vysloužila, že už mezi tím tyto vysloužilé zbraně nahradili v těch zemích, původu těch zbraní nahradili jiné moderní. To znamená, to se probíralo v souvislosti i s těma raketami Patriot, které mají sundávat jiné rakety, že ty jsou už zastaralé a už jsou jiné nové moderní, které ale Ukrajina nedostala. Jiná ale věc, takže v tuto chvíli je jakoby Ukrajina se stává zbrojním smětištěm, byť teda nebezpečným zbrojním smětištěm celého světa, protože každý tam posílá všechno, co, čeho se potřebuje zbavit. Oni jsou rádi, že mají co používat. Ale na druhé straně mnoho těch věcí jakoby tam nějak tak těžko se očekává, že by všichni ti vojáci uměli všechny ty zbraně najednou používat, jako z hlediska ovládání, jak to funguje, nefunguje a podobně. Takže mnohé ty zbraně asi jim tam moc nebudou co k čemu. Tak je to takové zvláštní, ale do toho pravděpodobně ještě je otázka toho, že to, co teďka mi kolega na to upozorňoval, je jakým způsobem, kde se ty zbraně dopravují nebo nedopravují, protože tady na Ostravsku v mnoha těch diskuzních na sociálních sítích se objevuje informace, že mnoho lidí si všimlo, že velice často na letišti v Mošnově se pohybují, přistávají a vzlétají nijak neoznačená letadla. Takže je těžko říct, co to může být, od koho to je, kam to letí, co to veze, těžko říct. Ale já si myslím, že v tuto chvíli asi, že všeobecně známo, všechny obě dvě ty strany konfliktu vědí o té druhé, co má nebo nemá, zhruba asi tak nějak. Takže oni vědí, že teoreticky sice jim tam může se dovést supermoderní stroj, ale stejně už je zastaralý daný okamžik, proto ho tam dali na tu Ukrajinu, ale stejně ti ukrajinští vojáci to nebudou moci umět obsluhovat A mezi tím mám takový dom, že už ti západní experti se začali stahovat od tam, protože zjistili, že prakticky nemají už koho jak obsluhovat, že totiž ti lidé už bohužel buď to utekli z té Ukrajiny, anebo prostě jsou bohužel mrtví. No, to je ten krutý osud války.
V té situaci, ono to jako politicky to vypadá různě, ale skutečností je, že oni ty tanky měli dodat včetně obsluhy, protože ta posádka se s tím tankem učí rok minimálně. Jo. To znamená, že když takový je tank, prostě přivezou tam na tu Ukrajinu, tak možná se s tím někdo za den naučí nějak jezdit, ale rozhodně nevyužije ten potenciál té zbraně. Jo. Takže Německo uvažovalo právě o tom, že to tam dodá i s těma posádkama a všech 14 posádek, kterých se to týkalo, podali žádost o převedení do civilu. Jo. Vystoupili z armády. Takže taková je zhruba situace. Mám tady další zajímavou zprávu, že prezident Miloš Zeman udělil Nečasové, čili bývalé Naďové, udělil milost. Dostalo se to k tobě?
No, oni to probírali jako už nějak takhle podivně v těch zpravodajstvích, ve které vychvalovali covidové chemikálie a podobně, takže těžko se tomu věří, tomu zpravodajství. Ale je to pravda, dalo, ale ta milost je v podstatě jenom na podmínečné odsouzení ve věci takzvaného zneužití údajného, pro záměry používám slovo údajného, zneužití vojenského zpravodajství, věc, která je 10 roků stará. Dodnes není úplně ve všech bodech dořešena. Tam sice dostala nějakou podmínku za to, nějaký trest, ale některé věci se teďka nyní obnovují. Některé zlé jazyky tvrdí, že se tam má teďka Nečasová, dříve Naďová, má být řešena ještě v jiné trestní věci, takže by hrozilo, že by ty tresty byly sloučeny, proto se to takhle stalo. Zároveň komentují to, že součástí toho trestu byl zákaz vedení nějakých těch organizací, nebo co tam přesně v tom trestu bylo, no, tak pochybuji, že by Nečasová teďka šla vést nějakou státní organizaci, když ji už 10 let takto pronásledují. Nezapomeňme, že Nečas a tak dále, že to byla záležitost známého podvodníka z Pohořelic, který dělal s diplomovou práci bakalářskou před svojí tetou na vysoké škole v Brně. Já jsem získal i jeho diplomovou práci, která je slátaninou nesmyslu a už někteří autoři poznali, že jsou to jejich díla v těch slátaninách. Takže on, Šlachta a spol. Nastoupili s obrovskou skupinou těžkooděnců na to, aby zatkli sekretářku kvůli kabelkám. Což hovoří prostě o systému něco zvláštního a nepatřičného, co my ze svých daní živíme. Ovšem, myslím, že k naší justici a policii jsme se už tady vyjadřovali nesčetněkrát, že to je obrovský šlendrián, který my živíme našimi daněma. Který chrání své osobní zájmy a kšefty, a ne nás občany.
Poslední zpráva, která nevím, nemám ji úplně prověřenou, ale rád bych věřil, že je pravda. Je informace, že mladý junior Kennedy, GF Kennedy junior, uspěl u nejvyššího soudu v Americe. A ten nejvyšší soud, dali tam velmi dobrý podání, uznal, že mRNA vakcíny COVID nejsou vakcínami, ale že to je genová terapie. Čili, že se to nesmí nazývat vakcinací, že to není ve smyslu vakcíny. Takže to je velké vítězství, bude to mít asi dozvuky, pochopitelně rozletí se to po celém světě a bude to mít svoji dohru, protože tím pádem lze vypovědět smluvní vztahy, protože vlastně nám sem dodávali ne vakcínu, ale úplně něco jiného. My to víme, ale to je oficiální postoj. Karle?
No, na druhé straně on to šířil Válek i další ministři zdravotnictví, respektive bylo to přikazováno občanům, aby tuhletu zrůdnost do sebe cpali. I pohůžkou ztráty zaměstnání, tak já si myslím, že všichni občané by měli v tuto chvíli se obrátit na Fialu a Válka, protože oni oba dva to stále ještě podporují, jinak by Válka dávno za podporu této chemikálie Fiala vyhodil z vlády. Takže obrátit se o náhradu škody, která vlastně vznikla na zdraví těch jednotlivých občanů, kteří dostali do toho do sebe povinně v uvozovkách, dobrovolně povinně tuto chemikálii, která pravděpodobně změní jejich geny. A jestliže se jedná o změnu genů, jak tady to by zaznělo v tom, jestli jsem to dobře pochopil, tento rozhodnutí toho nejvyššího soudu amerického, tak tím pádem vlastně by mělo být ti lidé, co se dostali, tak asi těžko lze očekávat, co všechno tato změna genů s jejich organismem provede, neprovede, případně k jakým fatálním koncům je to dovede. To je asi tak byť děsivé a hrozivé, ale je to jediné, kdy se ti lidi mohou ozvat za včasu, dokud ještě žijí, než třeba, dejme tomu, je pošle nějaký generál tamhle bojovat, kde si na východ.
Skvěle. Karle, to je všechno. Dneska už to víc nestihneme. Já ti děkuji za tvoji účast v dnešních aktualitách. Pojď se rychle rozloučit.
Loučím se, vážení, a příští týden určitě běžte zvolit menší zlo, ne pro někoho, ale proti někomu. Já tvrdím hlasovat pro život proti zlu, které život může ohrozit.
Ty jsi to teda uchopil, to je úplně přesný. No dobře, já si myslím, že jsi to vzal dobře a že takhle nějak by se to mělo vnímat, takhle nějak by se to mělo chápat. Zkrátka dobře, nevolíme pro někoho, ale volíme proti Pavlovi, proti generálovi. Díky, Karle, díky všem, co jste poslouchali. Za chvilku tady bude VK, takže se mějte krásně. Od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se loučí. No jak jinak, než Petr Václav. Oh yes, I'm the great pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh yes, I'm the great pretending. A drift and a war of my own. I played the game, but to my shame, you left me to dream all alone. To heal is the feeling or make believe. When I feel what my heart can conceal. Oh, oh yes, I'm the great pretending. Just laugh in a game like a clown. I'm seems to be when I'm not, you see. I'm wearing my heart like a clown.